Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Violența domestică împotriva copiilor este o realitate care ajunge tot mai des în ultima vreme în grupajele de știri. E însă o problemă veche și profund întipărită în mentalitate, inclusiv prin zicale precum bătaia e ruptă din rai. Ce putem face ca societate pentru a schimba ceva în mentalitate și în modalitatea prin care sunt crescuți copiii? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatele noastre sunt psihologul Mihaela Dinu de la Salvați Copiii România. Bun venit!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Și jurnalista Oana Sandu de la Decât o Revistă, care scrie de ani buni pe tema aceasta. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit și eu!
Aflăm despre violența împotriva copiilor, mai ales atunci când aceasta are loc în locuri publice, în văzul lumii, cum a fost cazul recent de la Hunedoara cu un bărbat care și-a agresat copilul și nepotul în parc. Dar violența e prezentă în multe forme, în viețile multor copii din România. Se știe cât de răspândită este la noi, Mihaela Dinu?
Din păcate, statisticile nu ne arată neapărat realitatea situației, pentru că aceste cazuri, petrecându-se în familie, de cele mai multe ori sunt tăinuite sau nu ajung să fie cunoscute de ceilalți și atunci cifrele sunt mult mai mari. E adevărat că există și niște statistici adunate anual, care chiar și acelea sunt îngrijorătoare ca și număr, dacă ne uităm la copiii abuzați. Și de aici repercursiunile pe termen scurt, dar și pe termen lung, a copiilor, a dezvoltărilor, a echilibrului lor emoțional.
În ce măsură violența împotriva copiilor este un subiect pentru presa din România, Oana Sandu?
E într-adevăr o bună întrebare. Cum remarcați și voi la început, mai degrabă vorbim despre asta atunci când ea este vizibilă, când apar înregistrări video, cum a fost cazul recent din Suceava, când unul dintre copii și-a filmat tatăl lovindu-și în mod extrem de agresiv fratele, sau când se întâmplă în locuri publice. Un alt lucru care se întâmplă în presă este că aceste știri, odată ce sunt publicate, ele nu sunt de fapt contextualizate. Foarte rar există paragrafe în aceste articole de presă care vorbesc despre problema socială care e violența domestică și includem aici și violența împotriva copiilor, dar și violența în familie între parteneri intimi. Sunt foarte puține date despre statistici, chiar și acelea, cum bine spunea Mihaela, puține cum sunt și doar cele raportate către poliție. Sunt foarte puține citate sau explicații ale unor oameni care cercetează asta și mă refer aici la asistenți sociali, la sociologi, la psihologi, oameni care sunt pe teren și văd problemele. Nu contextualizăm absolut deloc, în mare parte. De exemplu, în cazul de la recent de la Suceava, de care vă povesteam, abia la finalul articolului am văzut o propoziție care spunea că acel părinte, acel tată, tocmai ce ieșise din închisoare în 2019, după ce își ispășise pedeapsa pentru viol asupra fiicei vitrece. Când, de fapt, marea problemă a acestui caz este că societatea a lăsat un om extrem de agresiv, care a comis un viol, să nu fie monitorizat și iată să facă alte acte de violență. Însă în știri apare mai degrabă situația pe care probabil nici jurnaliștii nu și-o explică și nici noi ca societate nu ne explicăm, pentru că nu știm foarte multe lucruri despre nuanțele violenței domestice, că mama, că femeia nu a ripostat și și-a lăsat soțul să-și lovească copilul. Sunt mult mai multe nuanțe despre care trebuie să vorbim și să le punem în context ca să luăm și noi până la urmă atitudine, fie că suntem jurnaliști, profesioniști sau simpli cetățeni, vecini, familie, prieteni.
În general, cum se întâmplă în România când avem violență domestică, violență îndreptată împotriva copiilor? Doamnă psiholog, intervin cetățenii? Pentru că adesea este o problemă importantă asta, mai ales între vecini, nu ne pârâm la poliție, nu intrăm în casa omului, nu ne interesează problemele de lângă noi.
Da, cumva este o lipsă a reacției noastre a tuturor față de aceste cazuri comise cu violență. Sunt considerate a se putea rezolva în familie, acolo unde s-au produs, acolo se și rezolvă. Cunoaștem chiar cazuri în care poliția nu intervine sau intervine insuficient, cu măsuri insuficiente și fără eficiență asupra violenței domestice. Pe considerentul lasă-i că se împacă, dar de fapt substratul este mult mai vechi, așa cum se amintea mai devreme. Ce mi se pare mie îngrijorător este că aceste fenomene se repetă, deci violența este un fenomen repetat. Probabil că dacă ar fi un fenomen singular în familie, nu ar atrage după sine atâtea repercursiuni și dezechilibre majore. Numai că fenomenele acestea sunt repetate. Aminteați mai devreme că partenera, respectiv mama copilului, nu reacționează pentru că și ea, la rândul ei, este o victimă. De fapt, despre asta vorbim, despre victime multiple ale aceluiași agresor. Și sunt terifiate, nu au capacitate materială, financiară să se desprindă de situația aceasta. Și atunci acceptă.
Dar de unde vine violența, de fapt? Cum se declanșează? Ce mecanisme se pun în funcțiune atunci când un tată devine agresor, atât pentru copii, cât și pentru partenera lui, pentru soție, Mihaela Dinu?
Acum, discuția poate fi mult mai amplă. Plecăm de la istoricul de viață al agresorului, care de cele mai multe ori în copilărie, în adolescență, în viața de dinainte, să spunem așa, din trecut, a fost victima unei agresiuni sau a abuzului sau a neglijenței, deci o formă de îngrijire, de abuz care și-a pus amprenta asupra lui. Teoriile sunt multiple și spun de faptul că cumva gena agresivității este în fiecare dintre noi, dar trebuie și mediul care să o stimuleze sau mediul care să o înnăbușe, să spunem așa. Și atunci este de văzut de la caz la caz.
Se moștenește agresivitatea? Copiii agresați devin adulți agresivi?
Studiile ne spun că s-ar moșteni cumva și genetic, însă ne arată cele mai multe studii că mediul este cel care favorizează un astfel de comportament și îl dezvoltă. Îl favorizează sau, atenție, îl acceptă ca fiind în normalitate și atunci se perpetuează cumva de la generație la generație. Practic e modelul educațional pe care noi îl învățăm și îl aplicăm apoi. Și acest model educațional, de fapt, și el ne ajută să supraviețuim, dacă vorbesc din prisma agresorului, da, este o modalitate de exprimare, de lipsă de control asupra furiei.
Oana Sandu, ai stat de vorbă cu numeroase victime ale violenței în familie. E legat acest fenomen de starea materială, de nivelul de educație, de locul unde trăiesc oamenii, la țară sau la oraș?
Violența în familie, într-adevăr, este o problemă universală și nu ține atât de mult de aceste situații. Sigur că sărăcia, lipsa de educație, alcoolismul poate, sunt factori care contribuie la violență. Dar ea se întâmplă și în familii care au de toate, să spunem, care sunt foarte educați, pentru că, de fapt, problemele din spate, cum spunea și Mihaela, sunt altele. Sunt faptul că noi, ca societate, am tolerat și încă tolerăm destul de bine comportamentele agresive în familie. Nu cu mulți ani în urmă, până la urmă, violența era o formă de educație a copiilor. În plus, dacă vorbim despre violența între parteneri intimi, una dintre cauzele majore la noi în țară, dar și în alte țări, este inegalitatea de gen. Mult timp femeia a fost considerată foarte practic, de fapt, obiectul întâi al tatălui, iar apoi al soțului ei. Deci obiectul unui bărbat care poate să facă orice cu ea, acum sute de ani. Iar această percepție încă se mai întâmplă și acum încă avem extrem de multă inegalitate de gen și sigur că în mediile în care educația ajunge mult mai greu și avem foarte multe medii, avem foarte multe comunități vulnerabile unde există multă sărăcie, este cu atât mai problematic. Așa cum spunea și Mihaela, mama aceea care nu poate să-și apere copilul o face din frică, pentru că știe că dacă încearcă să apere, s-ar putea să se ajungă la o crimă și nu doar la un caz de bătaie. Și, într-adevăr, situația e mult mai complexă. În afară de asta, apropo de ce vorbeam mai devreme, da, învățăm să răspundem cu violență, este o învățare socială. Nu ne întrebăm de ce unii dintre noi nu suntem violenți. Păi nu suntem violenți pentru că poate am crescut în medii, în familie, în școală, în care am înțeles că violența nu e un răspuns la nevoile pe care le avem. Dar nu peste tot oamenii învață asta. E vorba nu doar de legi pe care trebuie să le respectăm, de un control formal, ci și de zona asta informală, de familie, de societate.
Bun, educația este clar o problemă, dar este ceva ce se poate rezolva doar pe termen lung. Pe termen scurt se poate interveni doar polițienește, să spunem așa, cât de pregătită este poliția pentru a interveni în asemenea cazuri în regim de urgență, cât de pregătită este din perspectiva legilor și din perspectiva umană, până la urmă, Oana Sandu.
Stăm din ce în ce mai bine cu legile și ar fi foarte bine dacă ele ar fi aplicate sau dacă ele ar fi corelate mult mai practic, să spun așa. Avem un ordin de protecție, de exemplu, acum care funcționează de aproape 2 ani, se poate da pe loc, dar uitându-ne chiar mai devreme pe cifrele din 2020, arată foarte clar că, deși avem în jur de 7.000 de ordine de protecție provizorii, din acestea care se dau pe 5 zile și care pot fi confirmate ulterior de procuror și apoi de un judecător, nici jumătate din ele nu sunt confirmate în instanță. Asta e clar o problemă și înseamnă că ceva acolo se întâmplă, înseamnă că fie pe bună dreptate femeile își retrag acest ordin pentru că le este frică și atunci înseamnă că ele nu sunt protejate de nimeni din jur, nici de asistență socială, nici de prieteni, nici de familie care să le poată ajuta să iasă din acea relație. Și avem pe de altă parte problema judecătorilor care foarte probabil nu înțeleg cât de periculoasă este violența în familie. Apoi aceste ordine de protecție, cele care sunt date pe un termen mai lung, se ajunge la 6 luni, timp în care agresorul nu are voie să se apropie de victimă, are o anumită distanță, ele nu sunt monitorizate de fapt de poliție, nu avem vreun sistem electronic de monitorizare care ar permite ca agresorii să fie cu adevărat la distanță. Multe dintre ele, în fiecare an, în jur de 30-40% în fiecare an, sunt încălcate. Asta înseamnă că, deși au ordine de protecție, agresorii continuă să le hărțuiască sau să lovească pe aceste victime și uneori se ajunge chiar la crime. Deci avem poliție, avem lege, dar de fapt nu este aplicată.
Ce traume lasă o copilărie marcată de violență? Ce fel de adult devine un copil care a fost tratat, să zicem așa, în copilărie cu foarte multă bătaie? Mihaela Dinu.
Depinde mult de mediile în care evoluează copilul. Dacă are capacitatea să se extragă din mediul acela și va găsi un mediu echilibrat, propice dezvoltării lui, traumele, să spunem, cu ajutor de specialitate pot fi diminuate. Ele, din punctul meu de vedere, dacă se întâmplă în copilăria mică, ele își lasă amprenta asupra întregii vieți a adultului și va trebui să aibă atenție sau să acordă mare atenție pe relații. Și, într-adevăr, un astfel de copil devine vigilent pe ceea ce se numește încrederea în ceilalți și este cu mare grijă pe închegarea relațiilor. Acum, să nu pierdem din vedere că copiii în cadrul violenței domestice pot fi victime directe sau indirecte. Deci, sub ce formă am luat-o, ei sunt afectați din punct de vedere emoțional și există acolo un dezechilibru.
Într-adevăr, violența e de mai multe feluri. Există și forme, să zicem așa, mai subtile, cum este violența emoțională. Cum poate fi ea identificată? Cum vă dați seama că un copil suferă de așa ceva?
Copilul are reacții, din comportamentul lui ne putem da seama, observăm, cadrele didactice pot observa asta cel mai bine, un copil timorat care nu are încredere în sine, nu are inițiativă în legarea relațiilor, adică semnele pot fi semnele de abuz și violență pot fi depistate dacă avem mai mare atenție asupra copiilor cu care lucrăm.
Dar în școli pot fi consiliați? Există psihologi pregătiți să depisteze asemenea abuzuri în fiecare școală?
Acum, teoretic, da, există psihologii școlari care aparțin de CMBRAE sau CJRAE care pot interveni. Nu știu în ce măsură ei au competențe pe psihoterapie, de intervenție de lungă durată, pentru că în astfel de situații cam asta este remediu, o intervenție de lungă durată asupra copilului, să se lucreze cu copilul și cu o persoană de încredere de lângă el. Școlile măcar au capacitatea de a sesiza cazurile și de a nu le lăsa așa, lasă că se rezolvă. Azi îl văd apatic pe copil, a bătut și mâine și poi mâine deja trebuie să-mi pun niște semne de întrebare. E adevărat, trebuie să fim atenți în momentul în care diagnosticăm o simplă dispoziție a unui copil, nu neapărat vine cu un diagnostic după sine, dar lucrurile repetate ar trebui să ne îngrijoreze și să acționăm.
Oana Sandu?
Eu știu de cazuri de copii care au fost abuzați, fie că au fost victime indirecte, până la urmă martori ai violenței domestice între parteneri, sau că au fost abuzați sexual de profesori care nu au fost salvați în școli totuși. Sau dacă s-a întâmplat asta, a fost pentru că un profesor și-a găsit timpul și disponibilitatea să asculte mai mult și să înțeleagă ce e în spatele unui copil care nu mai apare poate la orele online, deși înainte apărea, sau ce e în spatele unui copil care își dorește foarte mult să vorbească. Puțin profesori au timpul până la urmă să facă asta, având în vedere că ei întâlnesc într-o zi, mă refer aici la profesorii de gimnaziu și de liceu și 200 de copii, și din câte știu, sunt foarte prost cu numărul consilierilor psihologi în școli. Avem un consilier la undeva în jur de 1000 și ceva de copii, adică unul la mai multe școli. Deci este destul de rar o astfel de situație în care acești copii pot fi salvați, să spunem între ghilimele, de oamenii care le sunt alături în școală.
Chiar așa, cum ajunge să aibă parte de ajutor de specialitate? Cum ajunge la psiholog un copil care provine dintr-o familie marcată de violență, Mihai Ladinu?
Este nevoie să se adreseze unor servicii de specialitate. Fie recomandările vin, așa cum aminteam, din partea cadrelor didactice care observă aceste cazuri, fie ajung în atenția DGSPC-urilor și atunci ele au consilier sau le referă către alte servicii de consiliere. Poate din familia extinsă cineva care își dă seama de gravitatea situației și vrea să intervină. Noi la organizația Salvați Copii avem paleta asta de recomandare. Ne vin recomandări pe diferite medii. Cum aminteam, DGSPC, școală, medici de familie, medicul, psihiatrul. Punem cumva mare accent și pe contribuția medicilor de familie. Și la ei ar putea să ajungă informația repede și apoi să facă referire către servicii de specialitate pentru copii.
Și cum reacționează părinții când se văd puși în situația de a-și aduce copilul la consiliere psihologică?
Acum, dacă recomandările sau inițiativa aparține părintelui, acesta este deschis și în momentul în care trece pragul știm că deja a conștientizat dificultatea și problema în care se află și vrea să o rezolve. Să știți că cei mai mulți dintre părinți sunt deschiși și își dau seama, chiar dacă le sunt venite recomandările pe alte surse, cum spuneam, școală, medici. Totuși, în ultima vreme am întâlnit deschidere din partea părinților și cumva acceptarea acestor dificultăți și își doresc să remedieze situația.
Dar copiii cum reacționează odată ce se întâlnesc cu dumneavoastră, de pildă, Mihai Ladinu?
Da, copiii, acum depinde câtă vreme au fost supuși traumei și mediului acela. Sunt copii anxioși, copii care dezvoltă aspecte de depresie, depinde. Copii care sunt mai puțin afectați și sunt rezilienți unor astfel de evenimente. Întâlnim fel de fel de categorii. E foarte importantă vârsta copilului. În funcție de asta, el este obișnuit cu alte persoane sau nu.
De la caz la caz.
De la caz la caz. Individualizează, da. Oricum, la noi, la organizație, cei mai mulți copii vin cu foarte mare deschidere. Întâlnesc acolo și alți copii, pentru că avem și servicii de consiliere în grup. Acum nu este caz în această perioadă, dar vă spun înainte când se putea interacționa. Și atunci cumva vedeau că și alți copii sunt în situația lor. Și la noi nu se prezintă ca la o unitate medicală. Este mult mai apropiat mediul și atunci nu au aceste dificultăți.
Oana Sandu, anul trecut la TEDx Satu Mare ai vorbit despre violența în familie și ai accentuat faptul că e greu de identificat tocmai pentru că se întâmplă în familie, acasă. Vorbeam ceva mai devreme de responsabilitatea sau lipsa de responsabilitate, lipsa de implicare a comunității, a vecinilor în aceste cazuri. De fapt, este responsabilă comunitatea care tace de cele mai multe ori de perpetuarea mentalității că violența face parte din viața de familie și din educația copiilor?
Cu siguranță este responsabilă. Să ne gândim doar că copiii care provin din familii violente sau pur și simplu oamenii care trăiesc lucrurile acestea sunt până la urmă colegii noștri sau sunt colegii copilului nostru, sunt colegi de muncă, la un moment dat ne devin prieteni sau ne devin chiar familie. Și cred că dacă ne-am gândit în felul ăsta un pic mai micro la ce înseamnă societate, poate atunci am înțelege că da, este responsabilitatea noastră. Am fost și eu în situația în care am sunat la 112 pentru vecinii mei, chiar de două ori în timpul pandemiei, poate și pentru că am fost mai mult pe acasă sau nu neapărat. A venit întotdeauna poliția, nu s-a întâmplat nimic mai apoi, în sensul că familia este în continuare împreună. Dar știu că a fost un lucru bun că am făcut asta, pentru că acele apeluri la 112 și acele intervenții ale polițiștilor vor rămâne acolo în, să spunem, dosarul acelei familii, și în cazul în care la un moment dat acea femeie va putea să plece din relație, va putea avea aceste dovezi, și asta e tare important. Avem o comunitate care se implică, avem organizații civice, inclusiv locale, care încearcă să ajute femeile care încearcă să se iasă din relații abuzive, dar și pe copiii lor. Și apropo de ce vorbeați mai devreme din documentarea mea, sunt avocați și judecători care au cazuri de genul acesta și care spun că este absolut vital ca copiii care vin din astfel de relații, care trec prin divorț sau prin separări sau prin ordine de protecție, prin tot felul de procese de genul ăsta, ar trebui obligatoriu să treacă printr-o consiliere psihologică. Dar nu, asta nu ajunge la toată lumea. Trebuie să ai noroc. De fapt, să ai noroc să poți să fii pe lista unui ONG, care, din păcate, are loc doar de 20 de cazuri, pentru că atât are finanțare din tot felul de finanțări private până la urmă, foarte rar de la stat, sau să știi pe cineva care să te ajute în privința asta. Sunt foarte rare cazurile, adică nu este o soluție sistemică asta, e mai degrabă la noroc, și asta e o mare problemă. Majoritatea ONG-urilor care ajută victimele, fie pentru consiliere psihologică, juridică sau, de fapt, prin toată această navigare a acestei situații, sunt subfinanțate și abia supraviețuiesc și au în jur de 2-3 angajați.
Și care ar fi soluția sistemică, doamnă Dinu? Poate statul să asigure consiliere sau terapie pentru cei abuzați?
În momentul acesta, din păcate, serviciile nu prea sunt decontate de Casa de Asigurări. Din ce știu eu, Colegiul Psihologilor face acest demers, astfel încât să poată fi mult mai accesibile ședințele de consiliere sau psihoterapie pentru copii, pentru că pe piața liberă prețurile sunt destul de mari. Și dacă ne referim la violența în familie, acolo unde o întâlnim în medii defavorizate, în majoritatea cazurilor, în medii defavorizate financiar, nu își permit să aibă o intervenție de lungă durată. Cum amintea Oana, sunt consilieri punctuale, bine ar fi dacă ar fi și acelea în care să se depisteze afecțiunea, să spunem, sau dacă sunt riscuri de a dezvolta o afecțiune sau o tulburare emoțională sau de personalitate, ca mai apoi să se intervină pe termen lung. Din păcate, din studii și din experiența noastră, în cazurile grave, unde abuzul a fost de lungă durată, este imperios necesar o intervenție de lungă durată pe terapie.
Ce putem face totuși mai mult ca societate? Cum pot fi schimbate mentalitățile atât de adânc înrădăcinate în mentalul colectiv, care privesc violența ca pe ceva obișnuit la ordinea zilei? Oana Sandu.
Într-adevăr, am vorbit mai devreme despre educație și pare așa o soluție mult prea pe termen lung, dar e important să o concretizăm puțin, și asta înseamnă să avem acea materie obligatorie care se numește sau ar trebui să se numească educație pentru sănătate, de care o întreagă societate se sperie pentru că conține noțiuni de educație sexuală. Dar iar trebui, și cel puțin planul ăsta era, să conțină și educație despre egalitate de gen, despre ce înseamnă o relație sănătoasă, despre o educație emoțională, despre ce înseamnă furia și cum poți să o controlezi și cum poți de fapt să o recunoști la tine și să știi de unde vine. Ce înseamnă educație civică, apropo de cum facem să intervenim atunci când vedem agresiuni în mediul public sau când le vedem la vecinii noștri sau la prietenii noștri. Cum facem să ajutăm aceste persoane să înțeleagă că se află într-o situație de pericol și că pot fi ajutați. Concret, cam asta ar însemna soluția educație. Și aș mai spune și legat de faptul că e foarte important să vorbim cât mai mult despre asta. Noi, ca jurnaliști, să contextualizăm aceste cazuri, să nu le lăsăm ca niște situații individuale care se întâmplă unora sau altora pentru că, nu știu, sunt dependenți de alcool sau sunt foarte sărați sau lipsiți de educație. nu este deloc așa, ar trebui să nu mai existe aceste mituri nici în presă, nici în societate și să ieșim în stradă de foarte multe ori, să existe dezbateri la televizor în prime time despre crimele care se întâmplă. Avem aproape câte o crimă pe lună, avem în jur de 50 de crime în violența în familie pe an și vorbim foarte rar despre asta. Am uitat cu totul de Caracal, am uitat acum câteva luni, o fată a fost incendiată de un agresor, abia ieșit din pușcărie, care fusese condamnat cu foarte mulți ani pentru multiple crime de o agresivitate foarte mare și uităm lucrurile astea și nu le cerem nici autorităților locale, nici celor centrale, nu prea le cerem soluții. Asta am putea să facem fiecare dintre noi.
Oana Sandu, Mihaela Dinu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!